RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, hari Minggu 18 Desember 2016, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami. Dan kali ini saya, Enggar Saraswati, yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Sebagai pembuka, kami hadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, juga hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan pesona Indonesia, juga warna-warni, yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Dan terakhir, kami menghadirkan Pelangi Nada dengan grup musik bernama Malik and the Essentials. Demikianlah pendengar, program-program acara yang akan kami sajikan kepada Anda pada hari Minggu 18 Desember 2016 ini. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. TNI Angkatan Udara menyatakan pesawat Hercules yang jatuh layak terbang. Sekretaris Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada menyatakan perguruan tinggi berperan merawat kebinekaan. Berita selanjutnya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Madya TNI Hadian Suminta Atmaja mengatakan, pesawat Hercules C-130HS yang jatuh di Papua masih layak terbang. Hadian saat jumpa pers di Jakarta Minggu menjelaskan, secara kelaikan semua kondisi pesawat ini layak terbang, dan sisa jam terbang masih 9.000 jam. Ia menambahkan pesawat Hercules itu terbang dalam misi latihan peningkatan kemampuan penerbang. Dalam latihan terbang itu, penerbang yang saat ini berstatus co-pilot diuji untuk bisa menjadi kapten pilot. Ia mengatakan pesawat itu mungkin jatuh karena faktor cuaca. Ia menyebutkan ada 5 faktor yang harus diselidiki dan dianalisis dalam kecelakaan penerbangan, yakni manusia, material, media, misi, dan manajemen. Oleh karena itu, menurut Hadian, lebih baik jika tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab dari kecelakaan tersebut. Sekretaris Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada Muhammad Iqbal Ahnab mengatakan, perguruan tinggi berperan aktif dalam merawat kebinekaan. Iqbal Ahnab dalam keterangan tertulis Sabtu menyebutkan, perguruan tinggi termasuk Universitas Gadjah Mada memiliki peran penting dalam merawat kebinekaan melalui kebudayaan. Menurut dia, kebinekaan tidak hanya terlihat dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi juga kebebasan berbudaya. Kultur Yogyakarta memungkinkan terciptanya kebebasan berbudaya dan Universitas Gadjah Mada didirikan salah satunya untuk mempertahankan kekayaan budaya tersebut sebagai modal bangsa. Iqbal menekankan kebinekaan begitu penting untuk dipahami dan dimaknai, karena kebinekaan merupakan kekayaan dan pondasi negara Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menggelar peringatan Hari Ibu 22 Desember 2016 mendatang di Provinsi Banten yang rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo pada Minggu 18 Desember di sela-sela kegiatan Forum Wartawan Peduli Perempuan dan Anak di Bogor, Jawa Barat mengatakan, pihaknya meminta semua daerah untuk mempersiapkannya dan Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah. Ia menyebutkan, peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema kesetaraan gender. Pemilihan tema itu disesuaikan dengan program dunia, yakni Planet 50 dibanding 50, yakni mengakui kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga terpilih sebagai Duta PBB untuk Planet 50 dibanding 50 tersebut. Wahyu menambahkan, peringatan Hari Ibu nanti rencananya akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Situasi kemanusiaan di Suriah yang semakin memburuk telah memakan banyak korban dari kalangan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Hal tersebut mendorong Indonesia terus menyerukan agar gencatan senjata segera dicapai dan meminta agar pemberian bantuan kemanusiaan menjadi prioritas bagi semua pihak. Indonesia melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Sabtu 17 Desember menyatakan akan mendorong agar akses penuh dan tanpa hambatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah, khususnya yang dilakukan baik oleh PBB maupun organisasi kemanusiaan internasional lainnya. Indonesia juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah konkret terhadap tercapainya gencatan senjata dan penghentian kekerasan. Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Suriah melalui perundingan dan negosiasi serta harus menghormati prinsip-prinsip seperti perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas, dan keutuhan wilayah Suriah. Perancis dipertimbangkan menjadi pintu gerbang utama untuk mengekspor produk Indonesia ke pasar non-tradisional di negara-negara Eropa. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat bertemu Duta Besar Perancis untuk Indonesia Jean-Charles Petornet di Kementerian Perindustrian Jakarta Sabtu. Menurut Airlangga, Perancis mempunyai bidang industri yang dinamis dan merupakan salah satu yang paling kompetitif di dunia. Selain itu, Perancis menempati peringkat kedua, ketiga, dan keempat Eropa untuk industri kimia, industri makanan, serta industri informasi dan telekomunikasi. Menurut dia, upaya ini perlu dijajaki melalui kerjasama kedua negara di sektor industri serta bidang standarisasi dan pertukaran informasi terkait regulasi teknis guna menembus pasar tersebut. Airlangga juga memandang Perancis sebagai mitra penting Indonesia dalam hubungan perdagangan karena dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusit Tayyip, Sabtu mengatakan, Undang-Undang Jasa Konstruksi ini sangat diperlukan. Hal ini mengingat industri konstruksi Indonesia masih perlu peningkatan di beberapa aspek. Yusit Tayyip menjelaskan, jaring pengaman pun disiapkan bagi investasi yang masuk di bidang jasa konstruksi. Undang-undang juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Yang terakhir, libur panjang akhir tahun 2016 tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan ke hotel di Yogyakarta, kunjungan wisatawan ke sejumlah kampung wisata di kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan. Bahkan hingga saat ini, reservasi kunjungan ke kampung wisata di Yogyakarta tercatat sudah meningkat hingga 30%. Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kampung Wisata Kota Yogyakarta Sigit Istiarto. Menurutnya, kampung wisata di sekitar Malioboro dan Keraton Yogyakarta yang mengalami peningkatan kunjungan signifikan. Kampung wisata tersebut diantaranya adalah Kampung Wisata di Powinatan, Kampung Wisata Sosro Menduran, dan Cokro Diningratan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdik tingkatkan biaya hidup beasiswa bantuan pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Pemerintah mulai tahun 2017 akan meningkatkan biaya hidup penerima beasiswa bantuan pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat. Kenaikan tersebut, lanjut dia, dirasakan sangat penting untuk mengimbangi laju inflasi. Kenaikan tersebut bertujuan untuk memotivasi para penerima beasiswa untuk terus semangat belajar dan meningkatkan prestasi kumulatif IPK. Pada 2017, pihak kementerian juga akan menambah kuota beasiswa dari sebelumnya 75.000 menjadi 90.000 beasiswa. Meski demikian, dia mengaku belum bisa meningkatkan kuota beasiswa untuk tiap universitasnya. Penyebabnya adalah penambahan jumlah perguruan tinggi negeri baru yang juga memerlukan kuota beasiswa. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BP3 Iptek saat ini sedang membantu persiapan bagi pembuatan mobil angkutan pertanian untuk petani di desa. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan usai menghadiri peresmian dan pemberian penghargaan pada kolokium BP3 Iptek Provinsi Jawa Barat tahun 2016 di Bandung, Kamis mengatakan, kendaraan tersebut adalah sejenis mobil angkutan pertanian yang bentuknya kecil seperti minibus atau mini truk dan harganya murah dan dikhususkan untuk melayani dan dimiliki oleh petani. Pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini terus berupaya mengenjot inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pembangunan di wilayahnya. Ia mengatakan melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BP3 Iptek, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk melahirkan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan ketahanan pangan seperti pertanian, peternakan dan teknologi. Menurut Aher, di luar urusan ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini juga mendukung pengembangan robotik yang dilakukan pihak perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di wilayahnya. Selain itu, kata Aher, ada mobil elektronik yang tengah digarap oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pihaknya masih mempertimbangkan mengangkat inovasi tersebut dan dirinya memastikan khusus mobil desa akan digarap dalam waktu dekat. Kabar terakhir datang dari Ibu Kota Jakarta tentang Transjakarta segera buat standar khusus bus. PT Transportasi Jakarta Transjakarta berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan dan dioperasikan di wilayah Ibu Kota. Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono di Balai Kota Jakarta Pusat Rabu mengatakan, salah satu standar khusus terkait segi keamanan tersebut, yakni sistem perkabelan yang lebih baik serta fitur tombol darurat dengan sistem pemutus daya untuk meningkatkan keamanan selama berkendara. Dia menuturkan seluruh bus Transjakarta yang dipesan nantinya juga harus dilengkapi dengan tombol darurat untuk pemutus data. Sehingga apabila terjadi sesuatu kondisi gawat darurat, dapat diminimalisir dampaknya. Lebih lanjut dia mengungkapkan standar tersebut dirancang mengingat bus-bus Transjakarta dipesan dari berbagai merek dan karoseri yang berbeda sehingga dibutuhkan suatu standar yang sama. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Desember 1946 kelahiran Steven Spielberg. Steven Alan Spielberg adalah seorang sutradara, penulis skenario, dan produser film asal Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu pelopor berdirinya era Hollywood baru, serta dipandang sebagai salah satu sutradara dan produser yang paling populer dalam sejarah film. Ia telah memperoleh 3 penghargaan Oscar atau Academy Award, serta 1 penghargaan kehormatan seumur hidup. Sepanjang 4 dekade karirnya, ia telah mengangkat berbagai tema dalam karyanya. Film bertema science fiction dan petualangan berjudul Jaws pada tahun 1975, Close Encounters of the Third Kind pada tahun 1977, Raiders of the Lost Ark pada tahun 1981, dan E.T. The Extraterrestrial pada tahun 1982, dinilai sebagai arketipe dari pembuatan film Hollywood modern. Film-filmnya kemudian lebih bertema humanis seperti The Holocaust, The Transatlantic, Slave Trade, dan Civil Rights. Beralih ke peristiwa 18 Desember 2000, Hari Migran Internasional diperingati pertama kali. Hari Migran Internasional ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2000. Latar belakang peringatan ini adalah besarnya dan semakin meningkatnya jumlah imigran di dunia. Pada 18 Desember 1990, Sidang Umum PP mengadopsi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Hari Migran Internasional diperingati di berbagai negara, pemerintah dan organisasi non-pemerintah melalui diseminasi informasi mengenai hak asasi dan kebebasan politik fundamental dari imigran. Peringatan ini juga menjadi momen berbagi pengalaman terkait isu perlindungan migran. Kita akhiri dengan 18 Desember 1973, Islamic Development Bank didirikan. Islamic Development Bank adalah lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 oleh Menteri Keuangan Organisasi Kerjasama Islam OKI dengan dukungan dari Raja Arab Saudi pada saat itu. Bank ini memulai kegiatannya pada 20 Oktober 1975. Terdapat 56 negara anggota pemegang saham. Pada 22 Mei 2013, IDB telah mendapatkan 3 kali lipat keuntungan dari modal dasar dan dapat melayani umat Islam di negara-negara anggota dan non-anggota. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini yang hari ini mengambil judul DPR sahkan Undang-Undang Batas Laut Indonesia-Singapura. Saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura secara resmi ditetapkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Dalam rapat paripurna di Jakarta Kamis yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, 10 fraksi menyatakan setuju. Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR Mayor Jenderal Purnawirawan Asril Hamzah Tanjung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis 15 Desember 2016 mengatakan, undang-undang tersebut menetapkan garis-garis batas laut yang berada di sebelah timur Selat Singapura. sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Indonesia. Asri Tanjung mengatakan, undang-undang tersebut merupakan wujud nyata bagi penguatan kedaulatan, pertahanan, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas lintas batas nasional secara ilegal. Termasuk mendorong kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan perbatasan. Menurut Asril Tanjung, perjanjian tersebut juga untuk melindungi kepentingan Indonesia di Selat Singapura. Selain itu, menurut Asril Tanjung, perjanjian tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum menindak kejahatan lintas batas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Asril Tanjung menilai perjanjian tersebut juga memperkuat dasar hukum dalam penataan ruang dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut. Ia menegaskan tujuannya adalah untuk stabilitas kawasan. Asril Tanjung menambahkan, undang-undang tersebut merupakan ratifikasi dari perjanjian Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Singapura soal batas kedua negara yang dilaksanakan pada 3 September 2014 yang lalu. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Kamis 15 Desember mengapresiasi pengesahan perjanjian penetapan garis batas Indonesia dan Singapura menjadi undang-undang. Menurut Budi Karya Sumadi, pengesahan undang-undang tersebut adalah kewajiban konstitusi. Adanya kepastian batas laut menurut Budi Karya akan menciptakan kepastian hukum ketika berhadapan dengan Singapura. Ia menegaskan kepastian hukum menjamin pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat pertahanan negara di wilayah tersebut. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Hadian Suminta Atmaja mengatakan, pesawat Hercules C-130HS yang jatuh di Papua masih layak terbang. Hadian saat jumpa pers di Jakarta Minggu menjelaskan, secara kelaikan semua kondisi pesawat ini layak terbang dan sisa jam terbang masih 9.000 jam. Ia menambahkan, pesawat Hercules itu terbang dalam misi latihan peningkatan kemampuan penerbang. Dalam latihan terbang itu, penerbang yang saat ini berstatus kopilot diuji untuk bisa menjadi kapten pilot. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menggelar peringatan Hari Ibu 22 Desember 2016 mendatang di Provinsi Banten yang rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo pada Minggu 18 Desember di sela-sela kegiatan Forum Wartawan Peduli Perempuan dan Anak di Bogor, Jawa Barat mengatakan, pihaknya meminta semua daerah untuk mempersiapkannya dan Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah. Situasi kemanusiaan di Suriah yang semakin memburuk telah memakan banyak korban dari kalangan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Hal tersebut mendorong Indonesia untuk terus menyerukan agar gencatan senjata segera dicapai dan meminta agar pemberian bantuan kemanusiaan menjadi prioritas bagi semua pihak. Indonesia melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Sabtu 17 Desember menyatakan akan mendorong agar akses penuh dan tanpa hambatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah, khususnya yang dilakukan baik oleh PBB maupun organisasi kemanusiaan internasional lainnya. Perancis dipertimbangkan menjadi pintu gerbang utama untuk mengekspor produk Indonesia ke pasar non-tradisional di negara-negara Eropa. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat bertemu Duta Besar Perancis untuk Indonesia Jean Charles Peternet di Kementerian Perindustrian Jakarta Sabtu. Menurut Airlangga, Prancis mempunyai bidang industri yang dinamis dan merupakan salah satu yang paling kompetitif di dunia. Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusit Toyib, Sabtu mengatakan, Undang-Undang Jasa Konstruksi ini sangat diperlukan. Yang terakhir, libur panjang akhir tahun 2016 tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan ke hotel di Yogyakarta, kunjungan wisatawan ke sejumlah kampung wisata di kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan. Bahkan hingga saat ini, reservasi kunjungan ke kampung wisata di Yogyakarta tercatat sudah meningkat hingga 30%. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata mengunjungi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur untuk berwisata ke Pantai Payangan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata ke pantai adalah salah satu pilihan yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Bila Anda sedang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sempatkanlah untuk berjalan-jalan menikmati keindahan Pantai Payangan. Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu, Jember. Pantai Payangan ini cukup unik karena terdapat 3 buah bukit dan sebuah pulau yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi semakin cantik dan indah. Saudara pendengar, seperti kebanyakan pantai lainnya, mayoritas penduduk di sekitar Pantai Payangan berprofesi sebagai nelayan. Di pantai ini, kami tidak hanya bisa bermain air atau menikmati pemandangan pantai, tetapi dapat juga menyaksikan aktivitas para nelayan, seperti nelayan sedang memperbaiki jaring atau nelayan memperbaiki perahu. Di sini, Anda juga bisa menyaksikan dari dekat proses pembuatan terasi secara tradisional. Di sisi sebelah kanan Pantai Payangan terdapat padang savana yang cukup luas. Area ini bisa digunakan untuk mendirikan tenda bagi mereka yang bermalam di pantai. Jika Anda datang ke Pantai Payangan pada bulan Syura atau bulan Muharram, menurut kalender Islam, Anda akan melihat para nelayan sedang melaksanakan upacara yang disebut upacara petik laut yang biasanya akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit. Saudara pendengar, untuk sampai ke Pantai Payangan ini, Anda bisa melalui rute dari Jember mengikuti petunjuk ke Ambulu. Sampai di perempatan Ambulu, arahkan ke selatan mengikuti petunjuk ke Watu Ulo. Dari sini, Anda tinggal mengikuti jalan sampai di Pantai Payangan. Begitu sampai, Anda pasti terkejut dengan adanya 3 pantai yaitu pantai yang berada di utara memiliki bibir pantai yang melengkung dengan pasir hitam. Kemudian di sisi tengah mempunyai pantai dengan bebatuan yang cantik dan di sisi selatan terhampar savana dan tempat parkir perahu-perahu nelayan Payangan yang berjejer rapi. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin berwisata ke Pantai Payangan tidak perlu khawatir, karena di sini juga disediakan berbagai fasilitas seperti toilet, tempat parkir motor dan mobil, area berkemah yang terdapat di sabana sisi selatan dan juga warung-warung warga yang menyediakan makanan dan lain-lain. Biaya parkir untuk mobil sebesar Rp5.000, sedangkan untuk motor Rp3.500. Pantai Payangan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Tetapi Anda juga bisa menggunakan angkutan umum ojek karena belum ada angkutan umum yang melayani rute ke Payangan. Anda juga bisa menumpang kendaraan masyarakat Ambulu yang biasanya melewati jalur menuju Payangan hingga tiba di pantai tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Payangan di Jember, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Saatnya perkembangan teknologi komputer dan gadget membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat. Kecanduan gadget membuat anak-anak Indonesia kehilangan waktu untuk bermain permainan tradisional, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan data Asia Parent, 99% anak menghabiskan waktu dengan gadget saat di rumah, 71% anak sibuk dengan gadget saat bepergian, 70% di rumah makan, 40% di rumah temannya, dan 17% anak-anak sibuk dengan gadget saat jam istirahat sekolah. Jika hal ini dibiarkan, anak-anak akan kurang bersosialisasi, sehingga menjadi tidak peka dengan lingkungan sekitarnya. Permainan tradisional memiliki banyak manfaat seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kreativitas, kemampuan bersosialisasi, serta melatih kemampuan motorik anak. Permainan tradisional merupakan salah satu alternatif pemenuhan hak anak. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional Anak FPTA Indonesia di Taman Bhinneka Tunggal Ika Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan yang diselenggarakan pada 11 Desember 2016 tersebut berisi pameran, pertunjukan, dan perlombaan permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dari 154 permainan tradisional yang telah diidentifikasi, sebanyak 78 diantaranya dipamerkan dalam festival ini. Sebanyak 2.000 anak dari berbagai daerah mengikuti festival ini sebagai wujud keberagaman Indonesia. FPTA Indonesia memberikan pengalaman permainan tradisional kepada anak, guru, orang tua, dan masyarakat melalui acara pameran, pertunjukan, dan perlombaan. Permainan tradisional Indonesia sangat kaya akan penggunaan objek, fungsional, simbolik, dan sebagian besar dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Permainan tradisional yang dilakukan di luar ruangan antara lain lari batok kelapa estafet, bentengan, lari bakyak, dan egrang. Permainan tradisional lainnya diantaranya adalah bentik, yang berasal dari Jawa Tengah, landar-lundur dari DKI Jakarta, besimbang dari Kepulauan Riau, balogo dari Kalimantan Selatan, dan akbombo-bombo dari Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada anak, guru, orang tua, dan masyarakat agar memahami bahwa permainan tradisional adalah metode yang baik untuk tumbuh kembang anak sekaligus melestarikan kearifan budaya lokal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyambut positif penyelenggaraan Festival Permainan Tradisional Anak 2016. Menurut Yohana, permainan tradisional dinilai memiliki nilai filosofis tinggi dan memancing interaksi dengan teman. Menteri Yohana menambahkan, memperbanyak arena bermain di daerah akan lebih memiliki dampak positif daripada hanya mengandalkan kemajuan teknologi saja. Kegiatan ini diharapkan dapat diselenggarakan setiap tahun untuk memberikan ruang kepada anak Indonesia memanfaatkan waktu luang melalui aktivitas positif. Menurut Yohana, festival ini merupakan wujud nyata implementasi pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang, kreativitas, dan budaya yang merupakan salah satu hak dasar anak menurut Konvensi Hak Anak atau KHA yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dia menambahkan acara tersebut merupakan salah satu bentuk penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak untuk bermain permainan tradisional. Dengan begitu, anak-anak tidak terjebak pergaulan yang salah. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 2, Ungkadi, mengatakan Festival Permainan Tradisional Anak 2016 merupakan ajang yang sangat menarik untuk tumbuh kembang anak, sebab anak-anak akan menjadi lebih tahu akan kekayaan budaya di Indonesia. Menurut Ungkadi, kegiatan tersebut juga dapat melestarikan permainan asli Indonesia yang mulai dilupakan seiring perkembangan zaman. Dikatakannya, anak-anak zaman sekarang lebih senang bermain sendiri dengan aneka game di gadget daripada bermain dalam kelompok. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan penyanyi grup musik Indonesia bernama Malik and the Essentials. Grup musik yang dibentuk pada 15 Mei 2002 ini mengawali karirnya dengan tampil menjadi band kafe di Jakarta. Nama grup musik ini menjadi populer semenjak tampil di Jakarta International Jazz Festival pada tahun 2005. Baiklah pendengar, mengawali jumpa kita, sebuah lagu dari Malik and the Essentials berjudul Terdiam akan segera hadir. Selamat mendengarkan.
Mataku terus tertuju padamu saat kulihat dirimu tersenyum. Ingin aku menyapa, namun ku terdiam, tak kulakukan. Mungkinkah kau pun juga begitu? Ku tahu kau masih malu. Sungguh ingin ku sapa, namun ku terdiam, tak kulakukan.
Pendengar, Malik and the Essentials anggotanya terdiri dari Angga sebagai vokalis, Indah sebagai vokalis, Jawa di posisi bass, Widi di posisi drum, Lale di posisi gitar, dan Ilman di posisi keyboard. Kini, popularitas grup musik ini di belantika musik Indonesia semakin meningkat. Sejak awal karir hingga saat ini, mereka telah mengeluarkan total sebanyak 6 album. Album berjudul First merupakan album perdana grup musik yang mengusung genre pop dan jazz. Album ini dirilis pada tahun 2005 dengan berisi 13 buah lagu. Lagu Terdiam yang baru saja didengarkan merupakan single pertama yang menjadi lagu hits andalan dalam album ini. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang sedang jatuh cinta, berharap dapat berkenalan dan mengetahui nama sang wanita pujaannya, namun apa daya, ia malu untuk menghampiri dan menyapa. Ia hanya dapat duduk terdiam dan memandang wajah indahnya. Melalui lagu terdiam ini, nama Malik and the Essentials pun menjadi terkenal. Lagu-lagu lainnya yang ada di album First berhasil diterima baik oleh pencinta musik di tanah air. Sukses dengan album pertama, Malik and the Essentials meluncurkan album Repackage pada tahun 2006. Album ini berisikan lagu-lagu di album pertama dengan tambahan 2 buah lagu baru. Baiklah pendengar, langsung saja saya hadirkan kembali sebuah lagu dari Malik and the Essentials berjudul Heaven. Selamat mendengarkan.
Seperti warna pelangi, bersinar dari kedua bola matamu. Oh, bagaikan cahaya mentari, kau hangatkan duniaku, kau untukku. Oh, kau memang adanya.
Pendengar, lagu berjudul Heaven dari Malik and the Essentials baru saja Anda dengarkan. Lagu ini terdapat dalam album ketiga Malik and the Essentials yang berjudul Free Your Mind. Album yang dirilis pada tahun 2007 ini juga mengusung genre pop dan jazz. Berisikan 12 buah lagu dengan lagu Heaven sebagai lagu hits andalannya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa kekasihnya adalah orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Baginya, sang kekasih seperti sang surya yang menghangatkan dunianya. Banyak hal-hal yang membuat dirinya merasa bahwa sang kekasih memang ditakdirkan untuknya. Pendengar, lagu-lagu dari Malik and the Essentials lainnya akan kembali saya hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya dua buah lagu berjudul Dia dan Pilihanku berarti mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda pada program acara Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan
seribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.